sama-sama atau dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan sesi kidung pada hari ini. Sama-sama kita nyanyi kidung nomor 18. Kidung nomor 18. 497. Kidung nomor 497.
Sama-sama kita doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan sesi kebaktian Sabat pagi ini. Sama-sama kita naikkan pujian 198. 198. Ku sandar pada Yesus, mengarungi lautan. Siang malam pun tenteram, sampai ke pantai terang. Tuhan, Tuhan, badai dunia mengancam. Mohon Tuhan pimpinku, selamat sampai ke surga. Badai ombak menghambat, awan gelap meliputi. Ku maju tanpa ragu, mohon Tuhan lindungi. Tuhan, Tuhan, badai dunia mengancam. Mohon Tuhan pimpinku, selamat sampai ke surga. not alone and wrongly. Negeri yang indah permai. Mohon Yesus tegakkan jalan sampai ke surga. Tuhan, Tuhan, badai dunia mengancam. Mohon Tuhan pimpinku, selamat sampai ke surga. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus pada pagi Sabat ini. Kita sama-sama dapat dapat melalui online, melalui internet, kita dapat bersama-sama berkumpul mendengar firman Tuhan dan untuk mengadakan kebaktian ini. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara secara semuka, tetapi sekurang-kurangnya kita masih lagi dapat mendengar firman Tuhan dan juga dapat didorongi bersama dengan oleh kata-kata di dalam Alkitab. Jadi dalam doa kali pertama, sama-sama kita bersujud berdoa memohon Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin kebaktian Sabat pagi ini dan mohonlah Roh Kudus melayang-layang di antara kita untuk memimpin kita supaya menerusi dorongan ini dapat membina kerohanian kita bersama. Sama-sama kita bersujud berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicara. Mula-mula sekali kita memberikan segala kepujian dan kesyukuran kepada Yesus Kristus. Pada pagi mulia ini sama-sama kita dapat berkumpul untuk memegang hari Sabat dan pada masa yang sama kita juga dapat didorongi oleh firman Tuhan. Oleh kerana pada masa ini adalah masa yang sukar bagi kita semua, di mana kita tidak dapat berkumpul di gereja oleh kerana perintah kawalan pergerakan ini. Tetapi, walau bagaimanapun, kita mengucap syukur pada kasih karunia Tuhan kerana kita masih mempunyai damai sejahtera dan juga kesukacitaan di dalam Yesus Kristus dapat kita bersama-sama untuk mendorongi dalam firman Tuhan. Jadi pada pagi kami juga ingin mengucapkan salam damai sejahtera kepada semua pendeta Tuhan, pendeta rakan sekerja, diaken, saudara-saudari, kawan-kawan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita sama-sama akan membaca sepatah dua kata, sepatah dua ayat di dalam Alkitab untuk menjadi dorongan kita bersama, yaitu untuk melatih ibadah di masa yang sukar. Mula-mula sekali kita lihat kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita tahu bahwa untuk menilai atau untuk membezakan dan untuk melihat masa adalah sesuatu yang kritikal di dalam hidup ini. Dan bagi Paulus kita tahu bahwa dia telah membezakan dua jenis masa ini. Kita mula-mula kita lihat juga 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sehingga 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sehingga 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim. Jadi di dalam ayat 7 di sini, Paulus telah mengetahui bahwa masanya sudah tiba untuk meninggalkan dunia. Dan di dalam ayat 8, dia juga tahu bahwa tersedia baginya mahkota kebenaran. Sewaktu dia memandang ke depan dalam hidupnya, kehidupannya bukan lagi sia-sia. Tetapi dia akan dapat masuk ke kerajaan Tuhan. Dia mengetahui bahwa tersedia baginya mahkota kebenaran. Dia memahami masa-masa ini dengan jelas. Dia mengambil peluang ini untuk mengajar Timotius bagaimana untuk melaksanakan pelayanannya dengan berjaya. Seiring dengan peningkatan usia kita, kita akan mendapati bahwa tubuh badan kita akan menjadi kian tidak berguna dan pengharapan syurga kita akan kian ternyata. Pada masa itulah kita akan memandang lebih berat tentang iman, kepercayaan keluarga kita yang tersayang. Kita akan mengambil setiap peluang yang kita ada untuk memimpin mereka kepada Tuhan, untuk menghidupkan kembali iman mereka. Inilah masa pertama yang telah Paulus lihat dan membezakan. Dia juga mengetahui masa-masa ini. Dan tadi kita sudah baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, di mana kita telah melihat bahwa ini adalah pemahaman Paulus tentang dunia sekarang dan masa-masa yang dia berada dan hidup. Jadi kita akan tertanya-tanya, sejak bilakah hari-hari terakhir ini akan bermula? Yaitu apabila Tuhan sudah mendapati bahwa dosa manusia telah sampai ke puncaknya pada zaman Nuh. Dan pada masa itu Tuhan telah berfirman, di mana dia sudah tahu manusia terpaksa dimusnahkan oleh kerana dosa. Oleh itu, pada masa itu, Tuhan telah menyuruh Nuh untuk membina bahtera. Dan pada hari-hari akhir ini, sebelum hari penghakiman Tuhan, Tuhan juga ingin membina bahtera akhir zaman berlandaskan belas kasihannya. Ini adalah gereja benar yang dapat menyelamatkan pada akhir zaman. Oleh itu, pendirian gereja benar pada hari-hari akhir adalah permulaan hari-hari akhir. Di mana pada hari-hari akhir inilah akan datang masa yang sukar. Dan di dalam kitab Matius, kitab Injil Matius pasal 24 mencatatkan bahaya luaran, contohnya peperangan, penyakit sampar, kepuluran dan juga gempa bumi. Tetapi ini semua dapat membunuh tubuh badan manusia saja, tetapi bukan jiwa dan juga nyawa manusia. Dan pada akhir zaman ini, bahaya terbesar ialah untuk memusnahkan jiwa dan nyawa dan meletakkannya di neraka. Ini bermaksud memusnahkan iman kepercayaan kita. Ini adalah bahaya terbesar yang akan kita hadapi. Dan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sehingga 5 dan selanjutnya, Paulus telah menyatakan secara spesifik pada hari akhir-akhir. Sekiranya kita melihat dengan terperinci, kita akan mendapati semua ini adalah hal rohani. Di antaranya tidak dapat dibezakan dengan mata kasar. Tetapi kita dapat melihatnya dengan jelas melalui ajaran Alkitab dan menerusi pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 5, kesemuanya atau hampir kesemuanya akan digenapkan pada zaman ini. Oleh itu, ia adalah sukar dan mencabar untuk melalui kehidupan iman kita pada generasi ini. Mari kita sama-sama melihat beberapa butiran ini. Kita mula-mula kita lihat ayat 4. 2 Timotius pasal 3 ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Menuruti Tuhan. Pada hari ini, ramai hidup demi kesukaan. Sehinggakan budak-budak juga mengetahui makna hidup, iaitu untuk bergembira saja. Sehinggakan ada mengukur kehidupan mereka dengan standard kesukaan. Kalau hidup cuma keseronokan, kehidupan kita akan dianggap sebagai kehidupan yang baik. Ini merupakan matlamat kehidupan ramai di dunia pada masa ini. Bagaimana ini akan menjejaskan atau mempengaruhi iman kita? Bolehkah keseronokan wujud bersama-sama dengan Tuhan? Daripada Alkitab, keseronokan ini adalah duniawi. Dan duniawi tidak boleh wujud bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ini tidak bermaksud, selepas kita mempercayai Tuhan, kita tidak boleh berseronok. Kegembiraan yang kita ada pada hari ini adalah di dalam karunia Tuhan. Apabila kita menghitung karunia ataupun berkat Tuhan dalam kehidupan, kita akan penuh dengan kesyukuran. Dan kegembiraan dalam iman kepercayaan adalah dari Tuhan sendiri. Oleh itu, di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14, menyatakan itu adalah hari Sabat, di mana kita mempunyai Tuhan sebagai kegembiraan. Dan ini sepatutnya adalah matlamat kita. Setiap kali kita dapat datang ke gereja, kita mempelajari Tuhan dan juga firman-Nya. Dan apabila kita dapat memahaminya, ia akan menjadi kegembiraan ataupun kegirangan terbesar, di mana kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kegembiraan dan kegirangan ini tidak dapat ditemui di dunia ini. Tambahan lagi, apabila kita saling mengasihi, saling menjaga sesama kita di dalam gereja, kegembiraan sedemikianlah adalah kepuasan terbesar. Oleh itu, kegembiraan kita hari ini mesti bertumbuh dari kegembiraan duniawi ke kegembiraan di dalam Tuhan. Ataupun dinyatakan sebagai kegembiraan dalam iman. Kalau kita hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, seperti apabila kita sudah memakan makanan yang terbaik atau paling sedap, kita tidak akan lagi mencari makanan lain ataupun barangan lain di dunia yang akan membawa kegembiraan. Ini adalah kebebasan terbesar. Jadi di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sehingga 47 menyatakan tentang lagu ataupun kidung si Maria ini. di mana dia mendapati Tuhan sebagai sumber kegembiraannya. Ini akan menjadi matlamat hidupnya. Kita juga perlu gembira dalam Tuhan. Sekiranya kita tidak dapat mencari kegembiraan sedemikian di dalam dunia, secara semula jadi kita akan mencari kegembiraan di duniawi ataupun di dalam dunia. Oleh itu, apabila kita meletakkan hati kita di dunia ini, kita akan mencari juga keseronokan di dalam dunia. Oleh yang demikian, kita akan kian berjauhan daripada Tuhan. Ini adalah juga salah satu bahaya yang akan kita hadapi pada hari-hari akhir. Seterusnya kita lihat kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apakah maksudnya ibadah? Ini bermaksud secara luarannya mereka nampaknya seperti seorang Kristian. Oh, begitu giat ataupun aktif menghadiri kebaktian. Sehingga menggunakan ataupun mempergunakan ayat Alkitab di dalam perbualan mereka. Tetapi di dalam kehidupan mereka, harian mereka, mereka kekurangan intipati iman ini. Di mana intipati iman yang mereka tunjukkan ialah menerus melalui perubahan sebenar di dalam kehidupan iman mereka. Yang salah satu ialah untuk memiliki Tuhan sebagai kegembiraan mereka yang sebenar. Jadi kita perlu sampai pada tahap ini, di mana kita dapat menolak segala pencobaan di dalam dunia ini. Kita lihat kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 2 ayat 19 dan 20. Ya. Kitab Hosea pasal 2 ayat 19 dan 20. Aku akan menjadikan engkau isteriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau isteriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. 20. Aku akan menjadikan engkau isteriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ini adalah firman Tuhan kepada umatnya. Di dalam rohnya, kita tahu ini adalah hubungan suami isteri. Iaitu adalah hubungan Tuhan dengan umatnya adalah sejenis hubungan kasih. Ia adalah hubungan satu dengan satu. Di mana seseorang itu akan dapat menikmati sepenuhnya hubungan sedemikian. Dan di sini menyatakan Tuhan akan menjadikan kita isterinya. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita segala-galanya oleh kerana hubungan ini. Di mana Tuhan akan memberikan kita kesetiaan, memberikan kita semua kasih-kasih yang setia dan juga kasih sayang. Dan kita teruskan dengan ayat 21-22. Maka pada waktu itu, dengarlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit. Dan langit akan mendengarkan bumi. 22. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Yizril. Bumi akan menghasilkan hasilan yang berkelimpahan. Ini adalah kerana kasih Tuhan. Oleh itu, Yesus Paulus pernah menyatakan di dalam kisah para rasul tentang berkat Tuhan ini. Kita lihat kisah para rasul pasal 14 ayat 17. Ini adalah satu kesaksian tentang Tuhan. Kita lihat ayat 17. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ini adalah pemberian dan penyediaan Tuhan. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, memang kita mengucap syukur hari ini, walaupun menghadapi wabak penyakit COVID-19 ini, tetapi kita masih lagi dapat dipuaskan dengan makanan. Dan dalam hidup kita, dalam damai sejahtera, ucap syukurlah pada Tuhan. Jadi, tetapi terhadap umat Israel ini, Sebagai seorang isteri, apa pula tindak balasnya? Kita lihat Kitab Hosea pasal 4, kita lihat ayat 11. Kitab Hosea pasal 4 ayat 11. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Jadi di sini menyatakan dua perkara memperhambakan hati manusia. Di mana di dalam kehidupan perkahwinan ataupun pernikahan ini adalah kesatuan dua hati. Dan hubungan kita dengan Tuhan adalah kesatuan hati. Tetapi di sini dinyatakan hati manusia telah diperhambakan. Di mana manusia menyembah Tuhan secara luaran. Mempunyai rupa ibadah. Tetapi hati mereka telah diperhambakan oleh air anggur ini. Air anggur ini boleh merujuk kepada arak fizikal. Dan juga boleh merujuk kepada kesenangan duniawi ataupun hidup ini. Di mana hati manusia kian hari kian berjauhan daripada Tuhan. Baik, seterusnya kita lihat ayat 12. Hosea pasal 4 ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan, zinahan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Perzinaan ini ataupun perzinahan ini merujuk kepada bangsa Israel pada masa itu telah pergi menyembah berhala. Kita semua tahu kita tidak menyembah berhala yang dapat dilihat. Tetapi di dalam hati kita, adakah kita mempunyai sebarang berhala yang tidak dapat dilihat dalam kehidupan kita? Ada kalanya kita perlu juga menyelidiki diri sendiri. Baik. Sekarang kita kembali kepada 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Dan di dalam ayat 1 dan 2, Paulus telah menyatakan bahawa kita mesti ketahuilah masa ini ialah masa-masa yang sukar. Di mana ayat 2? Kita lihat ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba wang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi manusia akan mencintai diri sendiri, membual dan menyombongkan diri. Ini merujuk kepada pelbagai jenis berhala. Mencintai diri sendiri bermaksud kita memikirkan diri sendiri saja di atas perkara lain. Mengikut keperluan diri sendiri. Berbeza dengan sikap orang yang menyembah Tuhan. Ataupun kalau mau dicakap lebih jelas lagi, ialah orang yang begitu kedekut di dalam pemikirannya. Cuma berfikir untuk kebajikan sendiri saja. Tidak memikirkan orang lain. Dan orang yang menyembah Tuhan seharusnya memikirkan segala perkara daripada pandangan Tuhan. Di mana Tuhan adalah suami kita dan kita adalah isterinya. Jadi adalah wajar untuk kita taat padanya. Tetapi kalau kita telah menterbalikkan aturan ini, bermaksud kita akan berfikir tentang diri sendiri saja di dalam apa-apa saja keputusan yang kita ambil. Maka dalam doa kita, kita cuma memberitahu Tuhan apakah yang kita perlu lakukan. Dan Tuhan cuma ikut saja. Dan ini adalah satu susunan yang terbalik di dalam aturan iman kepercayaan. Bukankah ini salah satu krisis iman, saudara-saudari yang dikasihi sekalian? Jadi apakah yang diingini oleh Tuhan? Kita lihat kitab Mika pasal 6 ayat 8. Kitab Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi ini kita tahu, kian hari kian menjadi susah. Kerana seluruh pusat pemikiran masyarakat mengajar kita supaya mementingkan diri sendiri. Hala tuju budaya masa kini telah meninggikan status manusia kepada status Tuhan. Jadi maka ia menjadi semakin susah. Selain dari manusia rela untuk menurunkan diri, Tuhan tidak akan ditinggikan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya, akibatnya, Hubungan kita dengan Tuhan tidak akan menjadi baik. Seterusnya kita lihat ayat 4. 2 Timotius pasal 3 ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Di sini menyatakan bahawa melakukan segala perkara ataupun menurut perasaan diri sendiri. Berasa senang. Selagi saya suka, saya buat apa saja saya mahu. Jadi keputusan yang kita lakukan adalah berdasarkan perasaan diri sendiri dan Tuhan tidak lagi berada di dalamnya. Kita mempunyai ibadah, tetapi kekuatannya berkurangan. Oleh yang demikian, pada masa-masa ini, kita perlu mengetahui masa-masa yang sukar. Baik, seterusnya kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 6 sehingga 8. 2 Timotius pasal 3 ayat 6 sehingga 8. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeluduk ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lama yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi orang yang suka menggoda dan mempengaruhi yang lain. Kita perlu menurunkan tahap kawalan terhadap orang sedemikian. Kerana mereka ini tidak mempunyai inti sebenar ibadah. Dan di dalam generasi ini, kita sudah tahu, kita mesti mempunyai daya pembezaan yang tepat dan juga cepat. Serta sedar akan pengaruh yang dibawa oleh benda-benda ini dan juga orang-orang di sekeliling kita. Cuma apabila kita dapat melihat dengan jelas semua ini, kita tidak akan dipengaruhi oleh semua perkara sedemikian. Jika tidak, kita akan terpengaruh oleh semua ini tanpa disedari. Jadi di dalam generasi ini, bagaimana pula kita ingin ataupun dapat melatih diri dalam ibadah? Ini adalah penting. Kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kerana mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani, kita pun sudah tahu adalah penting untuk kita bersenam ketika kita berusia. Dan lagi satu jenis latihan ialah latihan ibadah. Tetapi kita tahu latihan badani ini kurang kebaikannya berbanding dengan latihan ibadah. Jadi apakah maksudnya latihan ibadah? Yaitu kita selalu melatih diri selalu supaya dapat mencerminkan sifat Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus yang menunjukkan bagaimana dapat menampilkan belas kasihan, perasaan takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan sambil kita hidup bergaul dengan Tuhan. Segala ini memerlukan kita dilatih dalam ibadah, yaitu kehidupan di kerajaan surga. Kemuliaan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Jadi orang yang benar akan memancar seperti matahari. Untuk melakukan kebenaran, kita perlu dilatih supaya pada masa depan kita akan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan di sini juga menyatakan adalah janji untuk hidup ini. Apabila kita kian hari kian mendekati sifat Tuhan, kita akan mengalami Tuhan dengan lebih mendalam dalam kehidupan kita. Anda yang akan terfikir bahawa mereka telah mempercayai Tuhan dengan begitu lama, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Jadi biasanya kita akan menasihati mereka supaya sering memantulkan dan berfikir tentang firman Tuhan dan sering mengubah cara hidup diri sendiri. Dengan sedemikian adalah lebih mudah dan senang untuk kita menerima Roh Kudus. Apabila kita sudah bertambah baik dalam hal penyempurnaan rohani, kita akan mempunyai kehadiran Tuhan. Dan maka doa kita akan kian hari kian berkesan, di mana kita akan lebih mengalami Tuhan. Misalnya seperti Yesus Kristus semasa dia berusia 12 tahun. Dalam Alkitab menyatakan bahwa Tuhan telah berserta dengannya. Kenapa? Kerana sejak umur 12 tahun, dia sudah mula beribadah. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, generasi yang kita hidup pada hari ini adalah kian tidak bermoral, tidak bermana beribadah. Kerana kita mudah terpengaruh oleh budaya dunia ini. Jadi bagaimana kita dapat mencapai ini? Supaya kita mempunyai penyertaan Tuhan dan untuk melatih ibadah ini di dalam zaman ini. Bagaimana kita perlu hidup dalam zaman akhir ini? Jadi di dalam 2 Timotius pasal 3, seterusnya Paulus telah menyatakan tiga butiran. Satu, kita lihat ayat 10. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi Paulus sendiri telah menjadi contoh. Jadi kita hari ini, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, kita perlu mencontohi tokoh yang baik di dalam gereja. Syukur pada Tuhan. Pada hari ini, kita tahu di dalam gereja kita mempunyai banyak-banyak ramai seiman yang mempunyai kerohanian yang tinggi, menunjukkan kepada kita contoh yang baik. Jadi kita mesti mempelajari daripada mereka. Jadi apakah maksudnya untuk melakukan kerja suci di dalam Tuhan? Iaitu kita perlu hidup beribadah supaya yang lain juga dapat hidup dalam iman. Kita juga mesti mencari tokoh yang baik dalam iman. Misalnya, ada juga yang melepaskan banyak pekerjaan pada hari Sabat untuk datang ke gereja untuk sama-sama memegang hari Sabat. Walaupun mereka sibuk di dunia ini, tetapi masih meluangkan masa untuk beribadah kepada Tuhan, untuk datang ke gereja, untuk sama-sama menyertai kerja suci. Bukankah ini satu perkara yang baik? Dan ada juga kita pernah mendengar ada seorang kesaksian sedemikian tentang seorang penatua di dalam gereja. Dia adalah seorang pengurus besar di dalam syarikat. Begitu sibuk sekali. Telefon mobilnya, handphonenya selalu berbunyi. Tidak henti-henti. Dari hari Ahad, dari hari Isnin sehingga hari Kamis. Kerana adalah pengurus besar. Bukan satu syarikat. Banyak syarikat. Tetapi dia mempunyai satu prinsip, ialah apabila sampai ke gereja pada masa kebaktian, sama ada kebaktian malam ataupun kebaktian hari Sabat, kebaktian Sabat petang pagi, semua urusannya di dunia akan dihentikan. Kalau ada sesiapa ingin mencarinya, dia akan memberitahunya. Maaf, hari ini ataupun hari kebaktian hari Sabat ini adalah untuk Tuhan. Jangan sekali-sekali mengacau saya. Tuhan adalah yang paling penting. Jadi seperti Paulus juga menyatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Di sini Paulus menyatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini adalah dorongan si Paulus ini. Jadi ini adalah konsep nilai kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi sekalian, kita mesti mendirikan konsep nilai kita. Pada zaman masa sukar ini, kita pun tahu semua pun susah, ya, tak dinafikan. Tapi sekaranglah masanya kita untuk menyelidiki diri supaya konsep nilai kita berdasarkan kepada iman dan bukan kepada duniawi. Jadi pada zaman akhir ini kita perlukan contoh. Baik, seterusnya di dalam butiran kedua ialah kita lihat ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita mesti mempunyai pemikiran bahwa kita terpaksa menderita. Ya. Dan bentuk penderitaan ini termasuklah fizikal, ya, termasuk sebelum Yesus datang. Dan juga adalah yang di mana kita juga mesti memegang iman berbanding dengan arus aliran dunia. Seperti Nabi Daniel di kota Babel pada masa itu. Bagaimana dia memegang imannya. Itulah menjadi satu pengajaran kepada kita semua. Di dalam dunia yang penuh dosa ini, bagaimana kita memegang. Sama ada kita berada di kampung, di bandar, bandaraya, semuanya sama. Pencobaan di dalam hidup ini memang besar. Jadi sekarang cabaran kepada kita ialah untuk memegang iman kita. Seperti yang kita nyatakan sebelum ini, penyakit ataupun wabak penyakit COVID-19 ini memang berbahaya, tidak dapat dinafikan. Tetapi yang paling berbahaya adalah yang dapat membunuh jiwa dan nafsu, jiwa kita, yaitu iman kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada zaman inilah, pada masa-masa inilah, kita perlu mengubah langkah kita supaya mendekati Tuhan dan bukan lagi duniawi. Supaya kita dapat berpegang kepada iman ini. Di dalam dunia ini kita pun tahu banyak konsep duniawi ini adalah sebenarnya tidak mengikuti Alkitab. Ataupun tidak berlandaskan ajaran Tuhan. Jadi akhirnya bagaimana? Kian hari, kian kita menyeleweng daripada firman Tuhan, kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Bukan saja di dalam aspek moral, tetapi dalam ajaran Alkitab juga. Jadi kita mestilah banyak-banyak membaca Alkitab, berdoa. Dan sekarang kita mengucap syukur, Ibu Gereja juga mengadakan program di mana kita dapat menghadiri mesbah keluarga secara internet online. Jadi dalam talian ini. Jadi ini adalah satu perkara yang begitu baik. Supaya kita dapat sama-sama didorongi oleh firman Tuhan. Dan dapat bersama-sama dengan keluarga tersayang berdoa membaca firman Tuhan. Dan demikianlah kita tahu bahwa cara ini kita akan diberkati. Dapat memegang iman kita sampai kedatangan Yesus kali kedua. Baik, yang ketiga, kita lihat butiran ketiga iaitu 2 Timotius pasal 3 ya, ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita mesti memahami dengan mendalam Alkitab ataupun memahami firman Tuhan. Sebelum ini, kita semua sibuk dengan pekerjaan, dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi oleh kerana sekarang kita sudah berada di dalam situasi PKB ini, kita tidak dapat dengan senangnya pergi ke gereja. Walaupun banyak di antara kita ingin kembali ke gereja dengan cepat, tetapi kita masih lagi berada di dalam perintah kawalan pergerakan ini. Jadi memang, tetapi kita masih lagi dapat membaca Alkitab. Dan sama-sama dapat membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Pada masa dulu susah untuk mencari masa untuk berdoa ya. Tetapi sekarang kita mempunyai banyak masa untuk menggunakan masa ini untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada masa-masa sukar inilah kita perlu melatih ibadah kita. Jadi segala kepujian diberikan kepada nama Tuhan. Jadi sebelum kita tamatkan sesi kebaktian pada pagi ini, kita sama-sama akan menaikkan pujian 87. Kitab Kidung, kita lihat Kidung 87. Kidung 87. Kita lihat ya, sorry ya. Kitab Kidung 87. Kidung 87. Penghakiman datang, harinya datang, tidak lama harinya datang. Banyak orang dosa baris di kiri kanan, harinya datang kau sediakah? Kau sediakah? Kau sediakah? Kau sediakah harinya datang? Kau sediakah? Kau sediakah harinya datang? Kemuliaan datang, harinya datang, tidak lama harinya datang. Umat yang benar mendapat tahta kerajaan, harinya datang kau sediakan. Kau sediakah? Kau sediakah? Kau sediakah harinya datang? Kau sediakah? Kau sediakah harinya datang? Harapannya datang, harinya datang, tidak lama harinya datang. Orang dosa dihukum binasa di neraka, harinya datang kau sediakan. Kau sediakan, kau sediakan, harinya datang datang. Kau sediakan, kau sediakan, harinya datang. Kita mengucap syukur pada kasih karunia Tuhan. Sekarang kita sama-sama bersujud berdoa. Dan dalam doa ini kita memohon Yesus Kristus untuk memimpin kita dan untuk menjaga kita semua. Dan dalam doa juga kita juga saling mendoakan yang sama ada mereka lemah ataupun sakit, sama ada fisikal ataupun dalam rohani. Dan dalam doa kita juga saling mendoakan, kita juga mendoakan gereja dan juga negara kita. Sama-sama kita bersujud berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa.
Dengar doa. Orang lain diluluskan agar ku juga.
Jadi kebaktian kita sampai di sini saja. Haleluya. Segala kemuliaan diberikan kepada nama Tuhan. Dan damai sejahtera kepada semua. Haleluya.